Сердечно вітаємо, дорогі друзі. Денний ефір на хвилях Радіо Марія продовжується, і в цьому часі ми розпочинаємо програму «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко, а зі мною на прямому зв'язку зі Львову, якщо я не помиляюся, отець Володимир Кусніш. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки Богу.
Сьогодні отець Володимир підготував нам цікаву катехезу на тему життя і діяльності пророка Амоса. В своїх проповідях пророк Амос виступав на захист суворого монотеїзму і виступав проти розповсюдження ідолопоклонства. Він викривав недоліки сучасного йому суспільства і особливо соціальну несправедливість і нерівність. Взивав до милосердя по відношенню до бідних та принижених. Амос стверджував, що людськість і правда є формами служіння Богу, більш важливими, ніж формальне принесення жертв. В його книзі ми вперше зустрічаємо ідею рівності усіх народів. Вибранство Ізраїля він розумів як високу міру відповідальності перед Господом. В його писаннях вперше виникає образ Дня Яхве, так званого суду Господнього, і висловлюється віра у спасіння остатку вірних. Я думаю, що сьогоднішня наша катехеза буде неабияк цікава, тому якщо у вас виникнуть запитання про життя і постать пророка Амоса, сердечно заохочуємо долучатися до розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, перед початком я хотів би зауважити, зробити таку ремарочку, що готуючись до цієї катехези, я звернув увагу на те, що, мабуть, зараз нашому суспільству і нашому світові не вистачає такої людини, такого пророка, яким був, власне, оцей один з 12 малих пророків Старого Завіту. Я думаю, що от на це таке вступне запитання ви дасте найвичерпнішу відповідь, чому? Чому в мене з'явилися такі думки? Отже, будь ласка.
Ну що ж, дякую. Ви зробили дуже гарний вступ. Я тепер думаю, а що ж мені лишається сказати ще? Дійсно, цикл катехез, який я веду цього року, це постаті Старого Завіту. І ми розглядали різні постаті, говорили про Мойсея і про Авраама. І останні, про які ми говорили, це був Ілля і Єлисей. Тобто пророки 9 століття до Христа. І логічно, що ми сьогодні далі говоримо про пророків і про Амоса. У відповіді на ваше питання, чи така постать нам сьогодні потрібна, без сумніву. Бачите, тут постає питання про пророка як такого. І я, напевно, від цього почну. Я отак думав говорити дійсно про Амоса конкретно, але розумію, що не можна обійтися без того, щоб сказати взагалі, а хто ж такий пророк? І про його роль, тим більше ви так навели мене на це. Проті речі треба говорити, тому що вони завжди, не завжди актуальні. І явище пророцтва настільки характерне і близьке для християн, ми звиклися з ним. Пророк Старого Завіту сказав. Пророки Старого Завіту заповіли Ісуса Христа. У пророка Ісаї написано то і то. Ми так звиклися до цього. І часто навіть не задумуємося, що це означає бути пророком. Я лише можу так вже, щоб ваше питання замкнути, правда? Будемо до цього вертатися, але скажу, що якщо ми говоримо про пророків канонічних, вже так освячених, це вони, слово Боже, нам говорять, то кожна епоха має своїх пророків, тобто людей, які говорять від імені Бога. Вони не канонічні, тобто ми не можемо з усім авторитетом сказати, так, це чисте слово Боже від цього пророка, від цієї людини, але ми знаємо передусім, що церква покликана до пророчої місії, церква, служіння священиків, але церква як така, вона мусить виконувати пророчу місію у суспільстві. Кожна епоха історична і, звичайно, у нашу. Наша епоха нічим не відрізняється від інших, бо ми маємо тенденцію якось перебільшувати значення нас самих у світі і нашої епохи, і проблеми, які ми переживаємо, ті важкі проблеми, які держава зараз переживає, і люди, і громадяни. Це проблеми, які існували в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому вигляді, завжди супроводжували людей, людство. І люди мають потребу чути голос Божий, чути правду Божу, і церква має бути тим пророчим голосом сьогодні. І коли ми будемо дивитися на пророків, то відразу собі так перекладаємо: церква сьогодні – це є той пророчий голос. Або, може, не зовсім той, правда? Або може чогось бракує. І тут уже, бо церква це не лише, скажімо, там складати на когось іншого, це ми всі. Це усі християни під проводом Ісуса Христа. Це не лише ієрархія. Отож, пророки. У Старому Завіті ми стикаємося з цим явищем, яке дуже оригінальне. Але з другої сторони, та оригінальність теж її не слід перебільшувати, тому що у багатьох народів щось подібне є, у багатьох релігіях. Тобто є люди, які кажуть, що говорять від імені Бога, правда, чи від імені богів, від імені божеств, чи від імені духів, чи там. Коли уважно читати Старий Завіт, можна помітити у книгах Самуїла, особливо в тих книгах ста, які описують ось ту історію ще до становлення монархії, початків монархії, дуже давню історію Ізраїлю, там зустрічаємося з певними типами людей, їх називають видючими, тобто ті, хто бачать. Це такий переклад у Біблії Хоменка, видючий, правда, не зовсім правильно українською, але так уже прийнялося. Ті, які бачать, ті, які їх називають пророками, тобто ті, які прорікають від імені Бога. Але що дивно, ми можемо бачити у них поведінку не зовсім таку, яка відповідає нашим уявленням про Божу людину, а саме вони впадають в якийсь екстаз, вони там промовляють щось незрозуміле, вони проповідують під звуки музики, так? Mm-hmm. Тобто певні такі дивні речі з ними трапляються. Навіть вони в групах існують, так звані сини пророчі, або брати пророчі, то залежить від того, хто як перекладає, групи таких пророків. Довкола пророка Єлисея були такі учні. Це був феномен не лише Ізраїлю, інших народів. Вони пророкували від імені Господа, Бога Ізраїлю. Але бачимо, що тут їхня функція була подібна щось до того, як це у навіть язичницьких релігіях можна спостерігати. Але з часом це явище змінюється. І приходять великі постаті, як Ілля і Єлисей, а потім ті пророки, яких ми знаємо уже як властивих пророків Старого Завіту, їх ми називаємо пророки-письменники. Тобто тих, яким відповідає якась книга Старого Завіту. Знаємо, що є чотири великі пророки і чотири малих. Ви нагадали, що Амос – це один із 12 малих. Ну, бачите, ця їхня, те, що вони великі чи малі, це аж ніяк не характеристика їхнього внеску у пророцтво чи їхньої харизми, величини. Це просто об'єктивне свідчення того, що книги, які їм приписані, великі чи малі. Просто-напросто, це так, чисто матеріально. Є 4 великих книги, так, і відповідно тих пророків називаємо великих. Є 12 менших книг, і це малі пророки. Ну, звичайно, малі менше. Це не означає, що вони в своєму житті, можливо, менше проповідували, але ну, менше дійшло до нашого часу, скажімо. Отож, ці постаті вже відрізняються від тих, які час від часу, як я сказав, з'являлися у цю стародавню епоху. Це вже люди іншого типу, і ось тут це є властиві пророки, ті, завдяки яким релігія Старого Завіту і є тим, чим є. Тобто є тою силою Божого Слова, є тим провіщенням і Ісуса Христа, є також тим потужним закликом Бога до любові, до справедливості. Усе це завдячуємо цим пророкам, так званим письменникам. І вони на їх фоні, ось ці перші прояви пророцтва, такого екстатичного, як я би сказав, типу, так? Такою з'явно вираженою такою харизматикою зовнішньо, так? Вони, ці перші прояви пророцтва відходять якби, ну, стають маргінальними, в принципі. Вони були там на якомусь етапі розвитку, аж потім релігії стародавнього Ізраїлю, аж потім приходять ось ці великі постаті. Що їх характеризує? Ці постаті пророків-письменників. По-перше, дійсно відсутність ось цих таких харизматичних зовнішніх проявів. Вони як говорять, вони не впадають у транс, вони не підносять голосу спеціально, правда? Вони звертаються зі словом Бога. Вони можуть це голосніше сказати, вони можуть це з емфазою сказати, образніше, але вони завжди залишаються, я би сказав так, у своєму нормальному стані. І це, так скажімо, 80% того пророчого слова. На тих 20% решта припадає те, що пророки кажуть, що мав видіння, так? Mm-hmm. От, або у сні щось бачив, або уже видіння апокаліптичного типу, тобто наповнене всякими символами. Або ж може у них бути також і певна акція, яку вони роблять, але це не є щось екстатичне, скажімо таке, неконтрольоване, тільки цілком координоване і сплановане, і з певною метою. Це у пророка Єзекиїла так особливо, вони жестами, своїми вчинками показують, своєю мімікою показують, не говорять, а показують, що Бог хоче, але потім це також і доповнюють поясненням, уже словом сказаним. Тобто маємо пророків, з якими зв'язане, ну, якби таке ключове слово знайти, яке їм відповідає, це буде, власне, термін «слово». Слово. Пророк – це слово. Це слово, мовлене пророком, але це слово, яке пророк у повній свідомості говорить від імені Бога. Пророк переконаний і знає, що це Бог говорить через нього. Але коли ми уважно читаємо книги Старого Завіту, пророчі, то помічаємо, що кожен пророк має свій стиль, кожен пророк має свою мову, кожен пророк використовує властиві йому образи. Тобто легко відрізнити, ну, може, не так вже й легко у перекладі, правда, але є різниця між тим, як говорить Ісая, як говорить Єзекіїл, Єремія, чи, наприклад, дуже чітко видно різницю, як говорить Амос, чи, наприклад, пророк Захарія, правда, це зовсім інші стилі.
Який стиль був характерний від пророку Амосу?
Ага, от зараз я поволі до нього підходжу. Я вже не хочу так повністю залишити цю тему загальну про пророків, але до чого я веду, кажучи, що в них різні стилі, а те, що це не є якесь абстрактне слово Боже, правда, якесь таке вихолощене від усього людського, якби чиста есенція Божого Слова, яка через пророка, як через інструмент, через рупор з неба сходить на землю. Не треба собі так цього уявляти. Це Боже Слово, Божа воля, Божа правда, але вона опосередкована, особистістю пророка. Тобто вона проходить через конкретну людину, а ця конкретна людина, конкретний пророк, уже засобами йому доступними, які залежать і від його середовища, і від його освіти, правда, більшої чи меншої, і від його життєвого досвіду він її передає доступними йому методами вже людськими. Бачимо тут це перехрестя божественного і людського. Кожне слово пророка це несе в собі те, що Бог хоче сказати людям, але воно вбране у шату повністю конкретної мови, думок конкретної людини. І тому так і цікаво читати тих пророків, тому що за пророкуванням криється Слово Боже, але воно перейшло, воно вже перетравлене, я вжию це слово, перетравлене пророком. Чому перетравлене? Та тому що, коли ми пророка Єзекиїла відкриємо, на самому початку, перші розділи – це покликання пророка Єзекиїла, і там є такий образ, як Бог дає йому суві, написаний там письменами, символ Божого Слова, і каже, їж. Ось він з'їв це і став пророком. Тобто це Боже Слово якби війшло в нього, так? Перетравилося, стало частинкою якби його єства фізичного. І він уже є носієм цього Божого Слова. Такий дуже-дуже цікавий образ. Ну що ж, це пророки-письменники. Що би ще можна було про них сказати в загальному? Є така, ну так, от власне, тут дивлюся нотатки свої. Є цікава думка про те, і дискутується десь так між біблеїстами чи богословами, про роль пророків у розвитку релігії стародавнього Ізраїлю. Знаємо, що була еволюція цієї релігії. Це не було щось відразу з неба дане і відкрите людям, тільки це був довгий процес історичний відкривання правди на протязі століть. Так от у цьому цій еволюції релігії стародавнього Ізраїлю дуже часто пророків називають революціонерами. Ну, майже таке слово вживають, або в кожному разі говорять про їх такий радикальний внесок, що вони дуже багато змінили підхід і багато нового внесли у цю релігію. І це правда. Це правда. Але що нового саме? Ну, тут можна сказати, з рухом пророків зв'язане і Бог через них вивів Ізраїль на розуміння от чистого монотеїзму, правда, єдиності Бога, чи через них підкреслював потребу не лише культу, але також і моральності, без якої культ пустий, і так далі. Але з другої сторони можна зустрітися і з іншим окресленням того, що пророки – це не революціонери, а навпаки консерватори. І я з цим також згоден, тому що і одне, і друге правильне. Бо якщо ми говоримо про те, що вони внесли щось нове, це не в значенні того, щоби знищити старе, щоби замінити старе чимось новим, але для того, щоби вивести стара розуміння Бога на новий вищий щабель. І якщо вони проголошують Слово Боже, то не для того, щоб там розвінчати все старе, а повістити щось зовсім інше, а навпаки, щоб те, що люди знають,
отче,
стару правду
отче,
до Бога,
отче, отче.
Власти в серце.
У нас дзвіночок, нас пані очікує, будь ласка, зв'язуємося, виводимо в прямий ефір. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава навіки, дякую, Марія Львів. Ну, таке питання теж на наш час. Ось щось прийде, а там пророки провокували, знову щось за наші часи. От, наприклад, у нас тепер інфекційний номер, потім біометричні паспорти, нас чіпують, нумерують, якимись рабами зробили, за нічого права не маємо. І де тут таке було написано, може, чи то на наші часи, щось таке за наші часи, бо ми все думаємо, що за когось другого провокують, а що за нас там провокують? От таке питання, де таке і написано?
Почула, так, запитання, отче?
Так, почув. Цікаво, що зі Львова дзвонять, бо якраз тут у Львові трошки менше Радіо Марія доходило свого часу, але бачу, вже і тут слухачі Радіо Марії з'явилися, і видно, вже є постійні слухачі. Це тішить, а з другої сторони, ніде такого немає. Немає такого. Це є певні тлумачення певних пророць, які дійсно немає пророць. Ані про Чорнобиль теж немає пророць. Я теж десь там чув, що
пророць. До речі, слушне запитання. Пам'ятаєте, от гуляє інтернетом, і можна навіть, я от містом гуляю, бачу такі оголошення, десь схожого з місту, з запитанням пані, яка щойно зателефонувала, що начебто є у Святому Письмі місця, які чітко говорять про оцю мітку і так далі, і так далі.
Тоді я би попросив вказати мені на ці місця. Та, і ми вже будемо думати разом, от прочитаємо це листи, будемо думати разом,
ну,
що чого воно стосується, чи дійсно воно так є. Є певні релігійні течії, я би сказав, такого фундаменталістичного спрямування, які це підкреслюють і кажуть, що носити ось там як цифра до кожного приписана, правда, це щось, чи аналог, скажімо, того знаку Антихриста, чи на чобі, чи там цифри. Це немає цього в Святому Письмі, це є розуміння дуже дивне. І кажу, говоріть, давайте мені конкретні тексти, і тоді будемо вже про них говорити. Але я з додзвонювачкою хочу погодитися в одному, бо за цим питанням стоїть, дійсно, нас, каже, зробили рабами, всі от нас. Є щось, є певний неспокій у суспільстві і певна тенденція сучасного світу до тоталітарного контролю над людьми. Mm-hmm. Через те, що ми дійсно у всьому прочіповані там, то кожен те наш телефонний дзвінок, все, що робимо, все, що говоримо, все, що побачуємо, все це десь там є, інформація збирається, і це є ознака дійсно люди, які володіють інформацією, мають повну інформацію про нас, і це не може не турбувати, тому що завжди це може переродитися у тоталітарний контроль над людьми. Читаємо Орвела, правда? Так що тут її неспокій до дзвонювачки я поділяю.
Мотивований, але... так?
Мотивований, так. Але щоб він був так провіщений у Святому Писанні...
То такого немає.
Взагалі з тим провіщенням, ви бачите, мені здається, що ми так до Амоса конкретно і не дійдемо сьогодні, але нічого, нам буде час на наступні.
Ну, так.
Бачите, пророк Старого Завіту. Може ще один аспект. Дійсно, ось так мене підштовхнуло до цього, підштовхнув цей дзвінок. Пророк Старого Завіту. Ми дуже часто уявляємо собі його як того, який, ну, як слово пророк каже, прорікає, проректи, тобто сказати щось наперед. От що буде? Він заповідає те, що буде. Друзі, то не так було. Не так було. Серед того, що пророки говорили, ми знаходимо провіщення. Є. Він заглядає в перспективу, каже, що буде колись. І ці провіщення месіанські Ісуса Христа теж до цього належать. Але ці провіщення, вони, якщо вони є, а я кажу, це не є основне у них, може, якби так якби взяти всю масу того, що вони говорять, ці провіщення так чи інакше вони вписані у контекст той, яким живе пророк, і прив'язані до його історичної епохи. Що я маю на увазі? Пророк виходить до людей і говорить їм волю Божу. А до яких людей він виходить? До своїх сучасників. Усі пророки зверталися до своїх сучасників. І вживали образів, які були би зрозумілі їхнім сучасникам. Інакше ніхто би їх не вважав за пророка. Інакше це був би хтось, який виходить, говорить якусь абракадабру, яку ніхто не розуміє, правда, бо воно їх не стосується. Але він каже, але ви мені мусите повірити, я від імені, я від Господа Бога говорю, запишіть це, а потім років через тисячу перевірити, побачити, що воно так. Ніхто б цього і не писав тобі, правда? Кожен пророк, він звертався до людей, йому сучасних, з живим Словом Божим, яке їх, людей того часу, безпосередньо стосувалося.
Отче, давайте ще заслухаємо одного нашого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо, ви в ефірі, слухаємо вас.
Дякую, слава Богу. Я хочу приєднатися до тієї дозвонювачки, я читала книжечку «Святі отці про останні дні». І там теж написано, там вони все описують, як цей буде злий дух, оце перед кінцем світу, оці номера, оце все, хто не буде понумерований, значить, будуть...
Ну, ми зрозуміли. Тобто питання таке саме, так?
Я теж думаю, що це воно зараз є.
Знаєте що, давайте на наступну катехезу ви підготуйте собі конкретні місця зі Святого Писання.
Точно, так.
Бо дійсно тоді є дуже багато літератури. Дуже багато літератури такого квазірелігійного чи близько релігійного змісту. Літератури, яку можна віднести до апокаліптики. Апокаліптика – це є різновид пророцтва, але це такий цікавий різновид, навіть часом його не вважають як пророцтво, зовсім інший спосіб мовлення. І він характерний лише для кількох книг, для кількох текстів Старого Завіту. Тобто, у масі пророчих текстів Старого Завіту лише процентів 10, 15, 20, не більше такого типу. І це в Новому Завіті це єдина книга «Апокаліпсис», «Откровення Йоанна Богослова». В Старому Завіті це деякі елементи в книзі Єзекіїла, в книзі Захарії і в книзі Даниїла. Скажімо так, ось там локалізовані ці апокаліпсис. І там в такому стилі говориться про останні дні, про те, що буде під кінець світу, про події, які будуть супроводжувати. Тільки все це треба ще розуміти. Треба пам'ятати, що апокаліптика – це... я не хочу нову тему починати.
Ну, тобто, правда? Потрібно критично ставитися до цієї інформації.
Це символізм. І з одної сторони він нам... може, це, апокаліптика, може так, я коротко скажу, це не є сценарій кінця світу.
О, апокаліптика не є сценарієм кінця світу.
Наївно уявляють, а його беруть як сценарій кінця світу, читаючи це Откровення Йоанна Богослова, чи він говорить про останні дні, правда? Але і я вернуся до думки, яку я сказав. І апокаліптика, і кожне пророцтво прив'язане до епохи того, хто говорив ті слова, до епохи цього конкретного пророка. І якщо ми не війдемо в ту епоху, то ми не зможемо зрозуміти, що у нас, що воно говорить. Мусимо обов'язково перейти через цю епоху. І тому вернуся до пророків наших.
Так, до Амоса.
Вони говорять слово, зрозуміле людям свого часу. І коли провіщають щось наперед, воно завжди зав'язане на тих реаліях, які вони живуть. Наприклад, тема, яка повторюється у багатьох пророків, це буде Вавилонський полон. Правда, це ще не Амос, він був перед Вавилонським полоном, але пізніше Вавилонський полон. І вони будуть говорити про трагедію Ізраїлю, будуть вказувати, А які ж гріхи були Ізраїлю, правда? Перед Вавилонським полоном перестерігати, застерігати, наверніться, не вийшло. Вони кажуть, будете покарані. Воно сталося. І потім вони починають говорити про надію. Бог не залишить свій народ, і ось тоді з'являється провіщення чого? Майбутнього відновлення Ізраїлю, правда? Яке ми трактуємо вже як есхатологічні стосовно і кінця світу нашого, правда, і есхатології нашої християнської, вона нас переносить у рай, який буде після тої грішної землі. Так? Або з другої сторони, людина, яка від імені Бога змінить ситуацію Ізраїлю і землі, і це Месія, правда, месіанські пророцтва. Але вони всі не просто так підвішені в повітрі, вони прив'язані до того, що пророк говорив людям там того часу. Тобто, то, що ці речі мали бути зрозумілими тоді. І от коли ми читаємо пророчу книгу, найгірше, що можемо зробити, це дивитися довкола, взяти в ліву руку газету, чи скажімо, там новини з інтернету, правда, чи програму з телебачення новини. О, що в світі зараз робиться, катастрофи і всякі речі, а в праву руку Біблію і казати, і шукати відповідність.
Тотожності, так.
Так, це буде... Тотожності є. Біблія так чи інакше говорить про ті речі, які нас стосуються, але не конкретно заповідає ту чи іншу катастрофу, ту чи іншу подію нашу сучасну. Вона дає принципи тлумачення того, що відбувається. А щоб зрозуміти той принцип тлумачення, треба війти в епоху, коли жив пророк, треба зрозуміти, до кого він говорив, що говорив, треба зрозуміти його думку тоді, а тоді суть того, що він говорив, його спосіб мислення, Божа воля, яка стосувалася людей тоді, вона актуальна і сьогодні, але її треба творчо перекласти на нашу сучасну ситуацію. Це називається герменевтика, це називається якраз тлумачення Слова Божого до конкретних реалій.
Це те, чого дуже часто не вистачає нашому релігійному і духовному суспільству, відповідно, ставлення, розумного і виваженого ставлення до Слова Божого.
Так, але зате дуже популярні є ось такі підходи, на кшталт, що книги Старого Завіту, чи щось от читали у отців, правда, щось там писали, вони щось наворожили, і воно зараз відбувається. Ну, це дійсно не наворожили, а говорили Слово Боже. Це зовсім інше.
Багато джерел вказують на те, що пророк Амос був таким суворим і безпощадним до гріхів свого суспільства. Чому називали його таким непримиримим борцем з гріхами суспільства?
Ну що ж, я почну відповідати, але думаю, що ми того Амоса залишимо ще
так, на наступний раз. Так, буквально декілька хвилин, чи будемо завершувати.
Так, я так дивлюся на годинник. Справді, маємо тут пророка, який говорить перед усім про справедливість, який говорить про те, як треба жити Словом Божим, і чого Бог хоче від людини. Хоче справедливості, хоче, щоб люди шанували одне одного, щоб не визискували одне одного. І в нього ця тема є фактично панівною. Тема соціальної справедливості, тема взагалі справедливості. Так, дуже часто вона не обов'язково соціальна, правда, а просто справедливості людини до людини. Тої справедливості, якої в світі дуже багато бракує. І він на багатьох конкретних прикладах це показує. І тому ви абсолютно праві, його називають таким суворим. Зрештою, кожен пророк суворий викриває. Жоден пророк не гладить по голові і каже, ой, ви грішні мої. Але тут він на це, це є основна його тема. А чому? Ось це теж цікаво. Подивитися контекст, в якому він жив, подивитися трошки на царство Ізраїлю і люди тої епохи, середини приблизно 8 століття до Христа, і тоді ми зрозуміємо, чому він так говорив, і тому зрозуміємо, чому, наприклад, пророк Єремія про ці речі соціальної справедливості говорить набагато менше, тому що у пророка Єремії інша ситуація історична, інші виклики, але це вже на наступний раз.
Інша історія, так. Дорогі друзі, отак ми з отцем Володимиром розпочали крокування історіями Старого Завіту. Говорили сьогодні про пророка Амоса. Розпочали цю дискусію, цей діалог. Наші слухачі підкинули нам також поживу для розуму, над чим подумати стосовно пророцтв. І я думаю, що на ці запитання отець Володимир відповів. Наразі будемо вже прощатися, наш час добігає кінця, продовжимо вже дуже скоро, я думаю, що за декілька тижнів ми знову зв'яжемося з отцем Володимиром і продовжимо роздумувати і шукати відповіді на те, якою постаттю насправді був пророк Амос і чому його пророча діяльність залишила такий незгладимий слід і навіть на сьогоднішнє християнство. Це було
Так, я думаю, вже можна заповісти наступну катехезу. Це вже буде конкретно пророк Амоса.
Сьогодні така була увертюра, а далі вже буде перший, другий акт і завершення. Це була програма «Денна катехеза». Спілкувалися у прямому ефірі з отцем Володимиром Кусніжем. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!